Gipliyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň regionlaryny paýta ýygymyna girişildi. Ýygymy büdjet edaralarynyň işgärleri mejbury çekilýär. 15 awgustda Türkmenistanyň käbir regionlaryny paýta ýygymyna girişildi diýip Türkmenistanyň alternatif habarlary neşri maglumat berýär. Neşir ýurdun içindäki çeşmelerine salgylanyp ilkinçilik bilen döwlet edaralarynyň tehnik işgärleriniň, mekdepleriň, çağlar baglarynyň, saglyk öýleriniň, hastahanalaryň, egirme dokma fabriklerinin, öý dolandyryş edaralarynyň poşta urluklarının bank işgärlerinin ve beyleklerin pağıtı meydanlarına çekileniğini xabar verdi. Türkmenabadın mekteplerinin teknik işgärlerinin her gün Farab, Sayet ve Halıc etraplarına pağıtı meydanlarına avtobuslarda ekidiliyenliğini, onların akşam ara izine şehre getirilyenliğini ta xabar veriyer. Misal üçün men şu gün tutuş günün devamını 5 kilogram yığdım deyip Neşir Levap vilayetinin ak çeşmesinin sözlerini getiriyer. Mağlumatta aydınmanı göre Mar vilayetinin devleti değişli 20 dokma fabriğinin işgärlerinin yığımçıları pağıtı meydanlarına ekidip getirme üçün zerur olan avtobusları adım başına 25 manat möçbörünü pul toplamak tavsırılıptır. Bu yığınılan pulun kömögü bilen değişli transport serişlesinin 10 günlük kredi tölögü töleniyer. İndeki 10 günlükte başka büdjet edarasının işgärleri yolu töläp, ödegdeginne fabriğin işçileri pağıta çıkyar deyip tah yazyar. Neşir öz çeşmelerine salgılanıp sentyavr ayında muallimlerin hem pağıta yığımına çekilecektiğini haber veriyer. May ayında Amerika'nın Birleşen Ştatlarının gümrük kulluğu Türkmenistan'a öndürülen pağıtanın, şelede Türkmenistan'ın pağıtasından tayarlanan istenlik yurdun önümlerinin ehli görünüşünün abaşa import edilmeyine qadağınçılık girdi. Sinçiler esasan Türkiye'de öndürülen egin eşiklerin Türkmen pağıtasından tayarlanyanlığını, abaşanın gümrük departamentinin may ayında girden Türkmen pağıtasının qadağınçılığından, Türk egin eşik kampanyalarının hem qita taklayın täsirlenjek düğün aýdýarlar. Türkmenistanyň esasy ekrançylyk önümlerinin biri bolan pagtanyň we gallanyň plan borçnamasy her ýyl döwlet başlygynyň tarapyndan kesgitlenýär. Ozalky ýyllarda ýyllyk pagta plany ütgeýsiz 1 million 50 000 tonna möçberini kesgitlenipdi. Pagta Türkmenistanyň dokma sanagatynyň esasy çyň maly bolup durýar. Ol Orsiýete, Hytaýa, Günorta Koreýa, Türkiýe, Beýik Britaniýa we ýene bir näçe ýurda eksport edilýär. Halkara urumalar Türkmenistanyň öz pagta önümçiligine mejbur zähmet güýjüni ulanmagyny, şol sanly büdjet işgärlerini çekmeýini ilgiderli tanqid edýärler. Abaşanyň Türkmen pagtasyna girýän gadagançylygy 2016-njy ýylda Türkmenistanyň pagta meýdanlaryna mejburi zähmetiň ulanylmagy boýunça kampaniýa alyp baran Cotton Campaign toporunun arzasına esaslanýar. Bu kampaniýa hususan Özbegistany we Türkmenistany pagty ýygymy möhümünde mejburi zähmetiň ulanylmagyna garşy iş alyp barýar. Cotton Campaign Türkmenistany gowçy meýdanlaryna çağalaryň, mugallimleriň, saglyk işgärleriniň we beýleklerin mejburi iş edilmegi ýaly faktlary uly alada bildirip gelýär. Türkmenistan daşary ýurtlara pagty eksport etmekde dünýäde 7-nji ýerde durýar. Sowet döwründäki soňky maýylgynlyk ýyllarından başlap türkmen inteligensiýasynyň käbir wekilleri Türkmenistanyňky pagty monopoly ýetine garşy çykyş etdi. Finçler Özbegistan bilen Türkmenistanyň aýdy çakdan aşy mejburi pagta önümçüliginiň Aral deňizini gurumagyna da täsir edenligini, ýönümüňe garamazdan onuň ozorlar strategik ekin häsiýetlendirilendigini, Merkez Aziýanyň pagtasynyň Sowet goşununy geýindirmekde uly rol oýnanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň resmi metbuatynyň pagty ak altyn häsiýetlendirilýär. Ýöne onuň önümçüligine ulanýan mejburi zähmet barada kelam agyz gurrun edilmeýär. Türkmen resmiýleri pagta meýdanlaryna mejburi zähmetiň ulanýanlygyny ret edýärler.